pritisnem.
Tisti, na katerem piše off.
Grški monopoli. Pri igranju državne igre Riziko je poleg Velike Britanije in Španije prisedel nov igralec Argentina. Norveška Apple prepovedala zračna 3D fotografiranja Ošla. Zaščita pravic transseksualnih otrok v Kaliforniji. Lepo pozdravljeni. Pričenjamo s pregledom po Evropi. Grčija po sedanji pogodbi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom, ki se izteče leta 2016, za dobavo zemeljskega plina plačuje približno 30% več od evropskega povprečja. Grški predsednik vlade Antonis Samaras je zato ruskega predsednika Vladimirja Putina prosil, da jim zniža cene plina. Slaba dva meseca pred tem je Gazprom umaknil ponudbo za odkup državnega deleža v grškem plinskem velikanu Depa. Posel naj bi takrat propadel zaradi ruske zaskrbljenosti nad dolgoročno finančno vzdržnostjo distributerja plina. Grški eksperiment se sicer nadaljuje. Neuspela, a zaukazana nujna privatizacija grškega gospodarstva in javnega sektorja se seveda nadaljuje. V kratkem naj bi namreč sledil nov poskus privatizacije energetskega sektorja. Azerbajdžanski državni energetski velikan Sokar naj bi za 400 milijonov evrov kupil dvotretinski državni delež v sistemskem operaterju plinskega omrežja DESFA. Ostanimo v Grčiji, ki je že zaključila prodajni postopek 33-odstotnega deleža v državni monopolni družbi za igre na srečo. Novi lastnik Opapa, ene največjih loterijskih družb v Evropi in s prometom okoli 4 milijarde dolarjev najdobičkonosnejšega podjetja v državi, je postal češko-grški konzorcij Ema Delta. Prodaja deleža je prva od privatizacij, ki jih je od Grčije v zameno za mednarodno finančno pomoč zahtevala trojka v podobi Evropske unije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada, če še niste vedeli. Zaradi vse bolj zaostrenega diplomatskega spora med Španijo in Veliko Britanijo glede Gibraltarja se pojavljajo namigovanja o prihodnih strategijah in zavezništvih. Španski zunanji minister naj bi namreč obisk Argentine v začetku prihodnjega meseca izkoristil za razpravo o zavezništvu Španije in Argentine v Varnostnem svetu Združenih narodov glede suverenosti Gibraltarja in Falklandskih otokov. Norveška je zaradi varnostnih pomislekov Apple prepovedala zračna 3D fotografiranja Osla. Skrbi jih javni dostop o podrobnostih vladnih poslopij, ki bi bile na svetovnem medmrežju. Varnostni ukrepi so se na Norveškem poostrili, odkar je Anders Breivik pred dvema letoma v prestolnici zunaj vladnih prostorov nastavil bombo in se kasneje odpravil še v mladinski tabor. Vsakdo, ki si želi slikati Oslo iz zraka, mora od pristojnih oblasti pridobiti za to ustrezno dovoljenje, ki je bilo v tem primeru zavrnjeno. Norveška vlada pa je nemočna oziroma nima nikakršnih pristojnosti v primerih satelitskih posnetkov njenih občutljivih delov države. Apple sicer upravlja celo floto brezpilotnih letal, z njimi pa so že poslikali prestolnice, kot so London, Pariz, Rim in Stockholm ter Kopenhagen. Naj na koncu dodamo, da ne bo nikoli možno videti 3D posnetkov na zemljevidih Apple, Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike v Arlingtonu ali sedeža CIA v Langleyju. Kalifornija je kot prva ameriška zvezna država sprejela zakon o pravicah transseksualnih otrok od vrtca do 12. razreda. 12. razred osnovne šole.
Dobro,
kakorkoli. V skladu z zakonom jim morajo državne šole dovoliti prosto izbiro stranišča oziroma garderob. Transseksualni otroci imajo prav tako pravico do izbire kateregakoli športa, ne glede na to, kako je običajno dojet v širši družbi, kjer prevladujejo stereotipne delitve po spolu. Demokrati v kalifornijskem senatu so hkrati pozvali največji pokojninski sklad v Združenih državah, da zaradi kršenja pravic homoseksualcev v Rusiji ne investira v to državo. Pred dvema dnevoma je Izrael v skladu z dogovorom o nadaljevanju mirovnega procesa s Palestinci odobril izpustitev 26 palestinskih zapornikov. No, Izrael je med tem že napovedal gradnjo 1200 novih stanovanj na okupiranih ozemljih. Samo v vzhodnem Jeruzalemu, ki ga je Izrael zasedel leta 1967 in ga od takrat nasilno ter sistematično poseljuje, načrtuje 942 novih stanovanj. Čilske oblasti preiskujejo verjetno zastrupitev 20 kondorjev v Andih, od katerih sta dva poginila. Strmoglavljene izčrpane ptice s peno na kljunih so našli v skalovju v bližini neke hidroelektrarne, sedaj pa jih bodo kakih 10 dni zdravili na kliniki nedaleč od prestolnice Santiago. Veterinarji sumijo, da so vir zastrupitve insekticidi uporabljeni v kmetijstvu. Ptice bi se lahko zastrupile s kontaminiranim mesom, saj so v bližini našli tudi poginuli lisici in kravo. Po prvi fazi okrevanja bodo kondorji odpeljani na nadaljno rehabilitacijo v živalski vrt, nato pa jih bodo spustili na istem mestu, kot so bili najdeni. V divjini sicer živi samo še nekaj tisoč teh ptic, ki so z do 3-metrskim razponom kril ene največjih letečih ptic na svetu.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Za konec prisluhnimo še predsedniku upravnega odbora Postonske jame Marjanu Batagelju, kjer so bili prvič priča izleganju jajčec človeške ribice. Nekaj malega samopromocije.
Ja, prvič se je zgodilo to v jamskem okolju to, in prvič je bilo to sploh registrirano. Ker jajče, človeška ribica se je v laboratorijih proučevala, tako da to se je vedlo približno, kako jih izlaga in kakšen je. V jamskem okolju pa ni bilo to še nikoli dokumentirano. Tako da, ja, to je ta mali čudež narave. In to se je zgodilo pravzaprav v akvariju, se pravi na nek način vendarle umetno naravno okolje, vendar tako kot je rekel Slavko Polak, ki je bil, bom rekel, idejni oče tega akvarija, ki ga je tudi z velikim entuzijazmom postavljal in vodil njegovo izgradnjo. Ustvarili smo glede temperature, pretočnosti, hranljivosti vode in osvetlitve tako kvalitetno okolje, da očitno je pašalo tudi človeškim ribicam in so nas s tem, ko je izlegla jajčeca, nekako nagradila.
Bo sedaj v prihodnje še kako posebej poskrbljeno za ta primerek človeške ribice?
Ja, to pa je bilo že zdaj narejeno, ker sam dogodek se je zgodil v petek ob 15.30. Takoj zatem smo mi mogli nujne ukrepe sprejeti, ker obstajalo je več na varnosti. Mati človeška ribica postane izredno razdražljiva in bi jo lahko v bistvu turistični obisk začel motati. Še posebej, če bi ljudje slikali, če bi trkali. Druga nevarnost so človeške ribice v istem akvariju, ki jo na nek način vznemirijo na ta način, ker bi hotela te jajčeca pojedati. Tako da je bilo treba najprej njo osamiti. No in tretja nevarnost je pravzaprav zaščititi potrebno pred samim sabo, ker če ona nima miru, potem bi lahko tudi ona sama jajčeca pojedla, tako da tukaj sta dva strokovnjaka sodelovala, tiste dva verjetno, ko v Sloveniji največ veste, iz Tularja gospod Gregor Aljančič, za kar sem mu izredno hvaležen, čeprav sva vse to urejala Švice, kaj moramo narediti, in pa Slavko Polak. Sreča je, da se je vrnil z dopusta in tudi ko smo pregrado delali in ločvali mamo od ostalih človeških ribic, ki je bil zraven, tako da če teh postopkov mi ne bi nemudoma naredili, potem bi bilo lahko tudi v nekih dneh vse prepozno. Potem, ko smo to naredili, smo pa popolnoma zatemnili ta del akvarija, tako da to ni možno več videti, kaj se dogaja noter. Bomo pa v petek namestili še infrardečo kamero in bomo potem 24 ur snemali, kaj se dogaja, in del te snike potem pa projecirali v koncertni dvorani, daleč od akvarija, kjer si bodo gostje pa lahko na nek način ogledali živo sliko, ne bodo pa več vznemirjali ribice, ker jih bomo prosili, da grejo mimo akvarija bolj v mimohodu, tiste, ki pa še prosto plavajo, jih pa tako ali tako vidijo.
Bye, 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 bye. Bodi, bodi.